Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, από τις Πρέσπες μέχρι τη Γάβδο, από το Ορμένιο μέχρι το Καστελόριζο, σε όλη την Κύπρο και ειδικά στα 51 χρόνια εγκλωβισμένα αδέλφια μας στο Ριζοκάρπασο, θερμός χαιρετισμός. Θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στην Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα. Σε όλους εσάς που λόγω διαφοράς ώρας μαζί με το καλωσορίσατε, σας απευθύνουμε και την καλημέρα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και σε όλες τις χώρες του άλλου ημισφαιρίου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον δόκτορα Διονύση Τσιριγότη, αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιός, με τον οποίο θα έχουμε μια συζήτηση εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, πιστεύω, για όλα εκείνα τα οποία συνιστούν τις τεράστιες, τις κατακλυσμιαίες αλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο και για όλα εκείνα που συνιστούν τα στοιχήματα και τα διλήμματα του ελληνισμού και για τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Με χαρά καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού τον καθηγητή, τον δόκτορα Διονύση Τσιριγότη. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα κύριε Χούπη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, λίγος πολύ το πλαίσιο το έθεσα νωρίτερα. Είναι αυτό το πλαίσιο στο οποίο μάλλον διακρίνεστε, θα μου επιτρέψετε να πω, για τις εύστοχες παρεμβάσεις σας, δημόσιες καταθέσεις σας και στον γραπτό και στον ηλεκτρονικό τύπο. Και θα ήθελα να αρχίσουμε, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, από όλα αυτά τα οποία συνθέτουν έναν διαφορετικό πίνακα σε ό,τι αφορά στην ισορροπία δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα. Η φωτογραφία της στιγμής, γιατί αλλάζουν όλα και αλλάζουν πολύ γρήγορα, ποια είναι?
Φανώς κύριε Χούπη, τα τελευταία τριετία έχουμε μια ραγδαία αύξηση κατά 65% των ενδοκρατικών και διακρατικών συγκρούσεων ανά τον πλανήτη. Έχουμε επίσης μια σειρά από πλανητικά ζητήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η επισυστητική και ενεργειακή ασφάλεια, οι υγειονομικές πανδημίες και βέβαια υπάρχει και η στρατηγική κατατριβή των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στη Ρωσία. Εξού και έχουμε και την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Mm-hmm. Όλα αυτά λοιπόν συνηγορούν ότι μιλάμε πλέον για μια αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων, υπό την έννοια ότι η παγκόσμια τάξη, η νεοφιλελεύθερη παγκόσμια τάξη που δημιουργήθηκε μετά τον ψυχρό πόλεμο, υφίσταται σε μια κατάσταση, θα λέγαμε, εσωτερικής αλλά και εξωτερικής κρίσης. Από τη μια πλευρά είναι οι θεσμοί που θέτει το αγγλοσαξονικό αυτό μοντέλο και κυρίως μιλάμε για διεθνείς θεσμούς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, όπως είναι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ακόμα αν θέλετε και το ΝΑΤΟ. Υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι θεσμοί που έχουν εσωτερικές κρίσεις. Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα βλέπουμε καθημερινά το τι συμβαίνει στη Γαλλία, τι συμβαίνει στην Ιταλία, τι συμβαίνει ακόμα και στη χώρα μας. Mm-hmm. Και όλα αυτά βέβαια έρχονται σε συνέχεια αυτού το οποίο υφιστάμεθα τα τελευταία χρόνια, δηλαδή βλέπουμε μια αμφισβήτηση της παγκόσμιας κανονιστικής δικαιακής τάξης. Η εισβολή, όπως είπαμε, της Ρωσίας στην Ουκρανία, ο πόλεμος που γίνεται αυτή τη στιγμή, η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η κατάλυση της συριακής εσωτερικής κυριαρχίας, τα γεγονότα αμφίλειος που έχουμε στη Λιβύη. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια αβεβαιότητα, μια ρευστότητα, μια κατάσταση η οποία δεν είναι δυνατόν να κάνει κάποιος προβλέψεις για το τι μέλη γενέστε. Αυτό όμως το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι η ανθεκτικότητα που είχε η νεοφιλελεύθερη διεθνή τάξη βρίσκεται σε μια κατάσταση κρίσης. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε μια σειρά από αναδυόμενες δυνάμεις, όπως είναι η Κίνα, η Ινδία και η Ρωσία. Και έχουμε ακόμα και κράτη τα οποία είναι εντός του νατοϊκού συνασπισμού, συγκεκριμένα αναφέρομαι στην Τουρκία. Τα κράτη αυτά πώς τι κάνουν? Αφισβητούν πλέον την ηγεμονική κυριαρχία των ΗΠΑ και μιλάνε για ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα. Αυτό όμως για να μπορέσει κάποιος να το κατανοήσει, θα πρέπει να αναζητήσει ποια είναι τα αίτια αυτής του ανταγωνισμού ή της τραγωδίας των μεγάλων δυνάμεων. Τα αίτια λοιπόν εντοπίζονται στο θέμα λοιπόν ασφαλείας.
Έτσι, ναι.
Που βιώνει κάθε δύναμη.
Έχει ιδιαίτερη σημασία να επισημάνω σε αυτά τα πολύ σωστά που είπατε, ότι εδώ και κάποιους μήνες, από τις 20 Ιανουαρίου συγκεκριμένα και εντεύθεν, παρουσιάζεται και κάτι ακόμα πολύ πιο σημαντικό ή αν θέλετε και πολύ πιο επικίνδυνο, εντός ή εκτός εισαγωγικών ο όρος. Η αλλαγή στο τιμόνι του Λευκού Οίκου, στο τιμόνι των Ηνωμένων Πολιτειών, έφερε μια διαφορετική οπτική σε αυτά τα οποία αναφέρατε νωρίτερα. Δηλαδή σε ζητήματα συγκρούσεων και εν πάση περιπτώσει στο ζήτημα της κατανομής, της ισχύως. Το γεγονός ότι δεν έχουμε μέχρι στιγμής θεαματικά αποτελέσματα για σας δείχνει ότι πρόκειται για μια αποτυχημένη προσπάθεια ή συνεχίζεται η ζήμωση και σε αυτήν τη συγκεκριμένη ζήμωση τι πιστεύετε, ποια στοιχεία πιστεύετε ότι εισφέρουν οι μεγάλες λεγόμενες δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσική Ομοσπονδία, Κίνα, Ινδία, ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση εν το συνόλο της, αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι πορεύεται συντεταγμένα, κάτι που δεν ισχύει βέβαια σε μεγάλο βαθμό.
Βεβαίως. Έτσι ακριβώς είναι, κύριε Χούβε, όπως τα περιγράφετε. Αν πάμε τώρα όμως στην πρώτη προεδρία του Τραμπ του 2017 και δούμε τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι από το 2010 έχουμε επισέλθει στον ανταγωνισμό των μεγάλων δυνάμεων και κατονομάζει τη Ρωσία, την Κίνα ως ρεβιζιονιστικές δυνάμεις, επίσης το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα ως κράτη παρίες. Και αναφέρεται συνέχεια και σε μια σειρά από διεθνικούς δρόντες, όπως είναι οι τρομοκρατικές ομάδες. Όλοι αυτοί λοιπόν τι προσπαθούν να αναθεωρήσουν τη διεθνή τάξη την οποία είχαν διαμορφώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα πολεμικά. Ωστόσο, βέβαια, στη σημερινή, συγκερινή περίοδο, ο Τραμπ αυτό το οποίο κάνει προς ώρας είναι αφενός στο κομμάτι της διεθνούς πολιτικής οικονομίας να ακολουθεί μια πολιτική μερκαντιλισμού, που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ προτάσω το εθνικό συμφέρον, άρα με ενδιαφέρει πώς θα ενισχύσω την εγχώρια αγορά επιβάλλοντας δασμούς στους κύριους ανταγωνιστές μου, όπως είναι η Κίνα για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα συνολικά. Και από την άλλη βλέπουμε στο κομμάτι της γεωπολιτικής, γεωστρατηγικής σφαίρας επιρροής των ΗΠΑ ότι και εκεί προτάσει το εθνικό συμφέρον, δηλαδή είναι μια ρεαλιστική πολιτική. Βέβαια αυτό δημιουργεί μια σειρά από συσπυρώσεις εναντίον των ΗΠΑ, γιατί βλέπουμε ότι η Κίνα και η Ρωσία, για παράδειγμα, και εδώ μπορώ να αναφέρω χαρακτηριστικά τη στρατηγική των Κινέζων από το 2013, όπως διακηρύχθηκε από τον πρόεδρο Xi Jinping, ο οποίος θα μιλήσει για μια μεσοπρόθεσμη αμοιβαία επωφελή συνεργασία για όλους, για όλους δηλαδή τα κράτη, είτε μεγάλες δυνάμεις, είτε μεσαίες δυνάμεις, είτε μικρά κράτη, και τη δημιουργία μιας παγκόσμιας κοινότητας με κοινό μέλλον. Πώς θα επιτευχθεί τώρα αυτό? Αυτό θα επιτευχθεί μέσα από τη στρατηγική μια ζώνης και ένας δρόμος που έχουν δημιουργήσει οι Κινέζοι και προσπαθούν να διασυνδέσουν εμπορικές συναλλαγές και έργα υποδομής από την Ασία μέχρι την Ευρώπη και τον Ειρηνικό.
Δεν θα διαφωνήσω. Αυτό το πλαίσιο, δεν θα διαφωνήσω, αλλά ξέρετε, δεν αντέχω στον πειρασμό να σταθούμε εδώ και να έχω λίγο την άποψή σας. Σε ό,τι αφορά στη συγκεκριμένη διακήρυξη της Κίνας, θεωρείτε ότι ο κόσμος γενικότερα και ο δυτικός κόσμος ως υποσύνολο μπορεί να παίρνει στα σοβαρά τέτοιου είδους προτάσεις, διαβεβαιώσεις, όταν η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας με σύστημα τον κομμουνιστικό καπιταλισμό, να το πω έτσι ευθέως, είδαμε ότι εννοεί την επένδυση και τη στήριξη κάποιων κρατών ακόμα και με τη μορφή της παγίδας χρέους προς τα συγκεκριμένα κράτη.
Βεβαίως. Αυτό συμβαίνει γιατί κάνει άμεσες ξένες επενδύσεις ανά τον κόσμο, κυριαρχεί συγκεκριμένα και, και στην Αφρική, αλλά και σε χώρες Λατινικής Αμερικής, αλλά και στην Κεντρική Ασία. Δηλαδή έχει συνάψει μια σειρά από συμφωνίες, κυρίως το κομμάτι το ενεργειακό και το υποδομών, που τι κάνει η Κίνα, δίνει αφιδώς δάνεια για επενδύσεις, για υποδομές, που στη συνέχεια όμως τα κράτη αυτά καλούνται να επιστρέψουν.
Και τα καθιστά ομήρους της τρόπον άμεσα από αυτήν τη διαδικασία, έτσι δεν είναι?
Όπως το περιγράφεται, δημιουργεί ένα, θα λέγαμε, ένα σύστημα υποτελών κρατών. Δηλαδή κράτη τα οποία δεν είναι τόσο ισχυρά και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν λάβει. Οπότε αργά ή γρήγορα η Κίνα θα κυριαρχήσει και στο εσωτερικό πολιτικό σύστημα αυτών των κρατών. Δηλαδή μια μορφή, θα λέγαμε, ήπιας ισχύος αυτό το οποίο κάνει η Κίνα. Δεν πάει να κατακτήσει ξανά εδάφη, αλλά πάει να δημιουργήσει τις βάσεις, είτε θέλετε οικονομικές, είτε πολιτικές, είτε στρατιωτικές, οι οποίες μελλοντικά θα τις δώσουν το ρόλο ενός περιφερειακού ηγεμόνα.
Μάλιστα. Απέναντι στη συγκεκριμένη λογική, ή αν θέλετε παράλληλα με τη συγκεκριμένη τακτική, έχουμε από τη μια μεριά τη Δύση και τις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι σε ρόλο, θα έλεγε κανείς, συμπληρωματικό τα τελευταία χρόνια, και επίσης έχουμε και χώρες οι οποίες τύπης, ουσία θα το δούμε, θα μας πείτε αν είναι έτσι ή όχι, βρίσκονται κοντά στην συγκεκριμένη διαδικασία που προωθεί η Κίνα, είτε μέσα από το Σύμφωνο της Σανγκάης, του Shanghai Cooperation Organization, είτε μέσα από τους BRICS, για τους οποίους έπεσε πολύ μελάνη, αλλά τα αποτελέσματα είναι ή δεν είναι αυτά τα οποία είχαν μπει εξ αρχής από τους αρχικούς εταίρους που έδωσαν και από τα ονόματα των χωρών τους αυτό το αρκτικό λεξικό των BRICS.
Και έχω πει, πρέπει αρχικά να οριοθετήσουμε όλους αυτούς τους θεσμούς, τους οποίους έχει δημιουργήσει είτε η Κίνα είτε και η Ρωσία αντίστοιχα, από τη δεκαετία του 90 και μετά. Συγκεκριμένα το σύμφωνο της Σανγκάης είναι ένα σύμφωνο που αφορά την οικονομία, την ασφάλεια και όχι τόσο όμως το κομμάτι της άμυνας. Είναι δηλαδή ένας θεσμός αντίστοιχος με αυτό το οποίο δημιούργησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με τα πολεμικά. Δηλαδή με όλο αυτό το σύστημα που έχουμε, το ΜΠΟΕ, το Διεθνές Πνευματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Αλλά αυτό γιατί γίνεται όμως? Γίνεται για τον εξής λόγο, ότι οι Κινέζοι αυτή τη στιγμή συμμετέχουν σε όλους τους δυτικούς θεσμούς και συμμετέχουν για το μόνο σκοπό που είναι η ειρηνική ανάδυση της Κίνας. Δηλαδή η Κίνα δείχνει ιστορικά, αν πάρουμε δηλαδή από το 200 π.Χ. μέχρι σήμερα, ιστορικά λοιπόν οι Κινέζοι έχουν μια αντιμπεραλιστική πολιτική. Αυτό λοιπόν δεν το βλέπουμε μέχρι στιγμής να έχει μεταστραφεί, να έχει αλλάξει αυτή η συλλογιστική τους. Άρα μιλάνε για μια ειρηνική ανάδυση. Πώς θα χτίσουμε την ειρηνική ανάδυση αν δεν αφισβητούμε τις κεντρικές αρχές αυτού της νεοφιλελεύθερης διεθνούς τάξης? Όμως τώρα από το 2013 και μετά υπάρχει μια αλλαγή, γιατί οι Κινέζοι συστήνουν εναλλακτικούς θεσμούς, ο συνασπισμός αυτών των BRICS που έχουν και δική τους τράπεζα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που έχουν δημιουργήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες στο ΝΑΤΟ. Βέβαια δεν έχει έναν αμυντικό πυλώνα, δεν έχει ένα σύμφωνο συλλογικής άμυνας όπως είναι το ΝΑΤΟ, αλλά έχει το κομμάτι το πολιτικό και το οικονομικό. Και εκεί βέβαια υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή η Ρωσία και η Κίνα συμπαρατάσσονται απέναντι σε ένα κοινό αντίπαλο που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά έχουν δικά τους προβλήματα στην Κεντρική Ασία, για παράδειγμα, στο κομμάτι το ενεργειακό ή το γεωπολιτικό. Άρα λοιπόν έχουμε αυτή τη λογική. Το 2013 τώρα με το Xi Jinping οι Κινέζοι έχουν αναστρέψει αυτό που λέμε την ειρηνική ανάδυση και την έχουν μετατρέψει σε μια εθνική αναζωογόνηση. Που τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Σημαίνει ότι οι Κινέζοι δεν δέχονται πλέον καμία αφισβήτηση στη σφαίρα επιρροής. Δηλαδή δεν έχουν αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων ή των κυριαρχικών δικαιωμάτων που αυτοί θέλουν να έχουν. Διαμορφώνουν μια δική τους συλλογιστική, για παράδειγμα, για το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, που θέλουν να μεταμορφώσουν την αποκλειστική οικονομική ζώνη σε γυαλίτιδα. Δηλαδή θεωρούν ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα που έχει το κράτος στην αγιαλίτιδα ζώνη, που η αγιαλίτιδα είναι χωρική θάλασσα, είναι προέκταση του εδάφους στη θάλασσα, άρα το κράτος εκεί έχει εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία όπως το έδαφος, θεωρούν ότι έχουν αντίστοιχα δικαιώματα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη. Που εδώ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, τα κράτη δεν έχουν δικαιώματα κυριαρχίας, έχουν δικαιώματα εκμετάλλευσης και έρευνας του βυθού του εδάφους και βέβαια εκμετάλλευσης και της υδάτινης στήλης μέχρι την επιφάνεια. Άρα οι Κινέζοι, λοιπόν, βλέπουμε ότι διαμορφώνουν τους διεθνείς θεσμούς με βάση μια δική τους συλλογιστική, και εδώ ο στόχος, ο τελικός σκοπός είναι εκείνα να αναδειχθεί σε ένα περιφερειακό ηγεμόνα.
Και αν μου επιτρέπετε, γίνονται και άλλα πράγματα ακόμα πιο τραβηγμένα. Δηλαδή όταν διαμορφώνεις τεχνητά νησιά, ναι, νησίδες, για να τα αξιοποιήσεις εντός εισαγωγικών σε ό,τι αφορά ζητήματα οικονομικών ζωνών. Λοιπόν, και αυτό το κάνει η Κίνα στην Νότια Συνική Θάλασσα.
Βεβαίως.
Και καταγγέλλεται για τούτο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα και από το Λονδίνο και από το Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που οι δύο προαναφερθήσεις χώρες ακολουθούν μια διαφορετική, για να μην το πω αλλιώς, μια διαφορετική τακτική σε ζητήματα τέτοια όταν αφορούν την Ανατολική Μεσόγειο, για παράδειγμα. Λοιπόν, σας διέκοψα όμως και ήθελα να σας δώσω το λόγο για να αρχίσουμε να περιορίζουμε λίγο το εύρος της οπτικής μας σε αυτά τα ζητήματα. Πρώτον, σε ό,τι αφορά στην Ευρώπη, σε σχέση και με αυτόν τον, την ανοιχτή πληγή, τον πόλεμο στην Ουκρανία, και σε ό,τι αφορά στην Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου τρέχουν παράλληλα πολύ σημαντικά και επικίνδυνα σχήματα, θα λέγει κανείς. Σας ακούμε.
Όσον αφορά την Ευρώπη, έχουμε ένα πρόβλημα στο συντονισμό των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Αυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός ο οποίος ξεκίνησε ιστορικά για να ελέγξει τη Γερμανία, και συγκεκριμένα οι Γάλλοι θέλησαν να ελέγξουν την οικονομική ισχύ της Γερμανίας με τα πολεμικά, ούτως ώστε να μην έχουν διλήμματα ασφαλείας, να μην μπορέσει η Γερμανία μετά να μεταξελιχθεί σε ηγεμονική δύναμη. Και ο δεύτερος βέβαια άξονας είναι η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Ευρώπη. Και όπως μας λέει ο Αμερικανός πολιτικός επιστήμονας ο Τζοφ, mm-hmm, οι Αμερικανοί με την παρουσία τους στην Ευρώπη σώζουν τους Ευρωπαίους από τους εαυτούς τους. Στην προκειμένη τώρα περίπτωση που ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θέλει να απεμπλακεί ως ένα βαθμό από την Ευρώπη, θέλει να απεμπλακεί από την Ευρώπη, θέλει να απεμπλακεί και από άλλες βέβαια σφαίρες επιρροής των ΗΠΑ, άρα μεταφέρει το κόστος της εξισορρόπησης της ρωσικής αυτή τη φορά που βλέπουμε απειλή, το μεταφέρει στους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι όμως έχουν πρόβλημα στο να συντάξουν μια στρατηγική εθνικής ασφάλειας. Γιατί έχουν πρόβλημα? Γιατί δεν υπάρχει μια πολιτική ένωση.
Μάλιστα.
Δηλαδή αυτό που βλέπουμε ότι...
Δηλαδή δεν υπήρχε πολιτική ένωση. Συγγνώμη που διακόπτω, αλλά είναι κομβικό σημείο. Αν υπήρχε πολιτική ένωση, να υποθέσουμε τι θα έκανε σε όλα αυτά για τα οποία κρούει τον κόδωνα του κινδύνου από τις 20 του παρελθόντος Γενάρη. Πρώτα ο αντιπρόεδρος Βάνς, θα θυμάστε εκείνη την ομιλία του στους Ευρωπαίους ηγέτες,
ναι,
και διαρκώς ο πρόεδρος Τραμπ. Τι θα έκανε δηλαδή άλλο, για παράδειγμα, θα έκανε κάτι διαφορετικό στην αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ή θα συνέχιζε την ίδια διαδικασία, η οποία ουσιαστικά τι κάνει, υλοποιεί μία πολιτική, μία στρατηγική που περιέγραψε ο Γκουντενχόβε Καλέργη πριν από πολλές δεκαετίες, και ουσιαστικά, χωρίς να το διατυπώνει, την υλοποιεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα κοντά στα βραβεία Καρλομάγνου και άλλα που δίνει υπάρχει πλέον και το βραβείο Καλέργη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, έλεγε ότι πρέπει να εισαχθούν εκατομμύρια από άλλες υπήρους στην Ευρώπη για να αλλάξει ακόμα και αυτό το πρότυπο του Ευρωπαίου πολίτη. Είναι ζήτημα δηλαδή πολιτικής ένωσης ή είναι ζήτημα καθαρά πολιτικής και υπεράσπισης αρχών, αξιών και τελικά ζήμωσης για κοινούς εφικτούς και στόχους προόδου για την Ευρώπη, αγαπητέ μου καθηγητή, κύριε Διονύση Τσιριγότη?
Είναι κέριο το ζήτημα που θέτετε, κύριε Χούπη. Υπάρχουν όμως δύο διαφορετικές απαντήσεις στο ερώτημά σας. Η πρώτη είναι αυτό που λέμε, αν μιλάμε για μια διακυβερνητική ένωση, γιατί το εγχείρημα όταν ξεκίνησε τη δεκαετία του 50 στρεφόταν μεταξύ δύο διαφορετικών λογικών, της υπερεθνικής ολοκλήρωσης και της διακυβερνητικής ολοκλήρωσης.
Σωστά.
Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα είναι τι? Ότι σε μερικούς τομείς το εγχείρημα είναι υπερεθνικό, κυρίως σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής αλλά και σε ζητήματα οικονομικής νομισματικής ένωσης, αλλά σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας είναι διακυβερνητικό. Άρα λοιπόν τώρα, αν υποθέσουμε εμείς ότι ο τελικός στόχος, όπως έχουν διακηρύξει οι πατέρες της ευρωπαϊκής κοινότητας, είναι να μιλήσουμε για μετατόπιση πίσω νομοθροσύνης εξουσιών προσδοκιών από το εθνικό στο υπερεθνικό επίπεδο, άρα λοιπόν θα καταργήσουμε την εθνική μας ταυτότητα, θα καταργήσουμε γενικότερα την ετερότητά μας, την κρατική μας κυριαρχία και θα μιλήσουμε για ένα ευρωπαϊκό κράτος, γιατί αυτό σημαίνει πολιτική ένωση, να έχουμε ένα ευρωπαϊκό κράτος και μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Χωρίς να είμαστε όμως προφήτες, μελλοντολόγοι, δεν ξέρουμε αν συμβεί και πότε θα συμβεί αυτό. Αυτό που βλέπουμε όμως ότι ενισχύεται το διακυβερνητικό, η διακυβερνητική συλλογιστική αυτή τη στιγμή. Άρα στο πλαίσιο αυτό το οποίο θέτεται σχετικά με το μεταναστευτικό, για παράδειγμα, τι βλέπουμε? Ότι ενισχύονται πολιτικές ομάδες οι οποίες είναι εναντίον της αλλίωσης εθνικής ταυτότητας, του εθνικού πληθυσμού. Αν θέλετε πάρτε την Αυστρία, αν θέλετε να δούμε την Πολωνία, αν θέλετε να δούμε τη Γαλλία ή την Ιταλία. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πολιτικά κόμματα τα οποία στηρίζονται πάνω στο κομμάτι του μεταναστευτικού ή αν θέλετε έχουμε και την παράτυπη τώρα μετανάστευση. Πρέπει να διαχωρίσουμε αυτά, άλλο μετανάστης, άλλο λαθρέος μετανάστης, άλλο πρόσφυγας, είναι διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις.
Σύμφωνοι, κατηγοριοποιήσεις υπάρχουν, αλλά οι ροές οι μεταναστευτικές εξακολουθούν και το πρόβλημα το συγκεκριμένο γενικότερα ως ευρωπαϊκό και ειδικότερα σε αυτό που αφορά στη μετατροπή πολλών χωρών σε αποθήκες ψυχών εξακολουθεί να υπάρχει.
Εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά βλέπουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση από τα κράτη του Βορρά και από τα κράτη του Νότου. Τα κράτη του Νότου είναι υποδοχής και τα κράτη του Βορρά ουσιαστικά τι κάνουν? Ασκούν πολιτική ούτως ώστε να κρατήσουν αυτά τα κύματα τα μεταναστευτικά στο Νότο ή να επιλέξουν τα κομμάτια τα οποία θα συλλέξουν στη δική τους χώρα. Είναι δηλαδή μια κατάσταση η οποία δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη στρατηγική για το πώς θα διαχειριστούν αυτό το ζήτημα προς ώρας. Αλλά βλέπουμε όμως ότι ενισχύεται η κρατική ετερότητα, ενισχύεται η κρατική κυριαρχία, δεν αποδυναμώνεται. Ενώ το εγχείρημα το ευρωπαϊκό στηρίζεται πάνω στην αποδυνάμωση της εθνικής κυριαρχίας και στη δημιουργία μιας συλλογικής κοινότητας ασφαλείας, αυτό δεν έχει επιτευχθεί προς το παρόν.
Να τολμήσω μια έτσι ερώτηση η οποία θα βάλει και τη δικιά μας παράμετρο, τη δικιά μας εισφορά, συνεισφορά, αν υπάρχει ή όχι, σε αυτήν την διαδικασία. Θέλω να σας ρωτήσω, αγαπητέ μου καθηγητή δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, το γεγονός ότι δεν συζητάμε, δεν είναι στην ατζέντα, στην καθημερινή, αν θέλετε, εισφορά στη σκέψη και στους προβληματισμούς των Ελλήνων όλο αυτό το οποίο λέτε. Τι δείχνει για την πατρίδα μας? Δηλαδή μπορούμε να συζητάμε πάρα πολύ για τον ηθοποιό που σε κατάσταση μέθης ή μη τράκαρε 2, 3, 4, 5, 10 αυτοκίνητα ας πούμε, αλλά για το γεγονός ότι αυτή την ώρα συμβαίνει στην Ευρώπη το φαινόμενο που περιγράψατε. Δεν έχουμε συζήτηση, δεν έχουμε προβληματισμό, δεν έχουμε προβολή θέσεων είτε κυβερνητικών με τον τρόπο, ξέρετε, της ζήμωσης της κοινή γνώμης, είτε και αντιπολιτευτικών με τον τρόπο εκείνων που θα πιέσει την νόμιμη κυβέρνηση του τόπου να κινηθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε τελική ανάλυση, πώς στεκόμαστε απέναντι σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, και το λέω το πώς στεκόμαστε επί της ουσίας, έτσι, όχι στα λόγια, είτε ξέρω εγώ σε μια παράγραφο ενός κυβερνητικού έργου που θα κυκλοφορήσει παραμονές εκλογών ή ευρωεκλογών.
Γενικότερα μιλώντας, υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά το έλλειμμα παιδείας. Και η απουσία θα έλεγα παιδείας και το έλλειμμα της εκπαίδευσης. Αυτό αναφέρουμε όσον αφορά το κομμάτι το κοινωνικό ευρύτερα. Ναι. Αν πάμε τώρα όπως στο κομμάτι της εκτελεστικής εξουσίας και ανατρέξουμε τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θα δούμε ότι δεν υπάρχει ένα οριοθετημένο εθνικό συμφέρον για τη χώρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν μπορούμε εμείς ως Ελλάδα να οριοθετήσουμε ποιο είναι το εθνικό μας συμφέρον, ποιες είναι οι προτεραιότητες που θέτουμε, είτε θέλετε στο εγχώριο είτε στο διεθνές επίπεδο. Ποια είναι, θα λέγαμε, τα ζωτικά μας συμφέροντα. Κάθε κράτος, όλα τα κράτη του κόσμου έχουν οριοθετήσει πρωταρχικά το εθνικό συμφέρον και στη συνέχεια κατηγοριοποιούν τα ζωτικά του συμφέροντα. Τι ενδιαφέρει λοιπόν την πολιτεία? Την ενδιαφέρει οικονομική ευημερία, κοινωνική ευημερία, ασφάλεια. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να οριοθετηθούν και στη συνέχεια να χτίσουμε στρατηγικές πάνω στο πώς θα επιτευχθεί αυτή η ισορροπία εντός και εκτός του κράτους. Και γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί σήμερα, πέρα από το κομμάτι, είπαμε, το ότι υπάρχει μια απουσία παιδείας και αυτό συνδέεται με την κατάσταση που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Είμαστε σε μια εποχή την εποχή της μετανωτερικότητας. Άρα αυτό που προέχει είναι η ύλη και όχι το πνεύμα. Αλλά ακόμα και έτσι να το δούμε, δεν βλέπουμε να έχουμε συντάξει εμείς ως Έλληνες ένα πρόγραμμα στρατηγικής δράσης. Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν είναι πολιτική ένωση, αλλά είναι μια ένωση κρατών διακυβερνητική στο κομμάτι της άμυνας και ασφάλειας, έχει συντάξει μια στρατηγική, μια πλανητική στρατηγική για την ασφάλεια. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να σταθούμε σε αυτό το επίπεδο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ποιες είναι οι προτεραιότητες μας, τόσο σε επίπεδο ενίσχυσης της εθνικής συνοχής, ανάπτυξης της κρατικής οικονομίας, να επιστρέψει πίσω όλος αυτός ο ελληνικός πληθυσμός, ο οποίος έχει φύγει από την πατρίδα και προσπαθεί να αναπτύξει τις δραστηριότητες του στο εξωτερικό, και να δούμε γενικότερα σε ποια κατάσταση θα μπορέσουμε να επιβιώσουμε, γιατί το διεθνές σύστημα και ειδικότερα το περιφερειακό μας σύστημα είναι εξαιρετικά ρευστό. Βλέπουμε ότι συνεχώς έχουμε αλλαγές και στην ισορροπία ισχύως, αλλά και αλλαγές εδαφών, ανακατανομές συνόρων. Βλέπουμε τι θα γίνει στη Συρία. Mm-hmm. Βλέπουμε τι γίνεται στη Λιβύη. Άρα όλο αυτό που λέτε το προσφυγικό δεν θα μειώνεται, θα αυξάνεται σε ένταση και σε έκταση. Και εμείς λοιπόν θα πρέπει σήμερα να δούμε ποια είναι η στρατηγική για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Ναι, μεν σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει μια στρατηγική και μια πολιτική για το μεταναστευτικό, αλλά πρέπει να δούμε και σε επίπεδο τοπικό το πώς μπορούμε να αντιπαρέλθουμε σε αυτό το ζήτημα, το οποίο συνεχώς από εδώ και στο εξής θα εντείνεται, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση αποδιοργάνωσης των εθνών κρατών, αυτών των κρατών τα οποία δεν είναι ισχυρά, δεν έχουν ισχυρή κεντρική εξουσία, αυτό που λέμε τα εύστραφτα κράτη. Εκεί λοιπόν θα υπάρχει τρομερό πρόβλημα τις επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια.
Αγαπητέ μου κύριε Τσιριγότη και καθηγητή δόκτωρα Διονύση Τσιριγότη, Ελλάδα και Κύπρος αμέσως μετά το 1974 είδαν στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα τότε, Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη, στην συνέχεια, έναν συλλογικό φορέα ο οποίος θα μπορούσε να στηρίξει και τον οικονομικό βηματισμό αλλά και ζητήματα ασφάλειας, άμυνας, διεκδίκησης όρων διεθνούς δικαίου. Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι ούτε οι δύο χώρες αξιοποίησαν το συγκεκριμένο βήμα στο πρόσφατο παρελθόν και μάλιστα έρχεται μετά το Ουκρανικό η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να ανοίξει, να το πω εντός εισαγωγικών, την κερκόπορτα της συμμετοχής της Τουρκίας στο πρόγραμμα SAFE και γενικότερα στο Rearm Europe κτλ. Την ίδια στιγμή που, για να έρθω στην αρχή της συζήτησής μας, η Τουρκία έχει συμπληρώσει πάνω από 10 χρόνια να θέτει το ζήτημα της συμμετοχής της στο σύμφωνο της Σαγκάης, το οποίο είναι το αντινάτο, ούσα όμως μέλος του ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα από τα 1952. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως, αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα και για την Κύπρο, αλλά και για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δίλημα της διολίσθησης σε αυτήν την συγκεκριμένη κατεύθυνση και ο κίνδυνος κάποια στιγμή να αποφασίσουν με ποιον θα πάνε και ποιον θα αφήσουν, εννοώ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ή μέσα σε μια σύγκρουση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ορατός ή θα υπάρχει χρόνος για να βρούμε το βηματισμό μας την ώρα που οι άλλες μεγάλες δυνάμεις και δίνουν τη μάχη σε όλα τα επίπεδα, είτε αξιοποιώντας την κρίση στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή και σε κάποιες άλλες περιοχές, είτε διαμορφώνοντας εκείνο το υπόστρωμα δια του οποίου θα μπορέσουν να παίξουν ρόλο στη συνέχεια. Μιλώ για Ινδία, για παράδειγμα, η Νότια Αφρική, η Βραζιλία κλπ.
Όσον αφορά, και έχω πει τώρα, το ευρωπαϊκό υποσύστημα και τον προβληματισμό που θέσατε, σε θεωρητικό επίπεδο μιλώντας, γιατί σε πραγματολογικό βλέπουμε ότι δεν έχει προχωρήσει η ολοκλήρωση, σε θεωρητικό όμως επίπεδο, και να πάρουμε λίγο τους προβληματισμούς των θεωρητικών που ασχολήθηκαν με το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Mm-hmm. Θα μας πούν το εξής, ότι η ευρωπαϊκή κοινότητα προσφέρει μια θέση και ένα ρόλο ακόμα και σε ένα λιγότερο ισχυρό κράτος, όπως είναι η Κύπρος σήμερα, να αποκτήσει θέση και φωνή σε ένα υποσύστημα τέτοιο, το οποίο μπορεί να υποστηρίξει ή να προασπίσει τα εθνικά του συμφέροντα. Όμως, ποια είναι η διαφορά τώρα? Ότι επειδή η ευρωπαϊκή κοινότητα περιλαμβάνει 27 κράτη-μέλη, τα οποία είναι διαφορετικής ανάπτυξης, διαφορετικής ισχύος, εκεί λοιπόν ο ισχυρός είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά θέτει μια δυναμική στην όλη διαδικασία του εγχειρήματος αυτού, ενώ ο λιγότερος ισχυρός, για να μπορέσει να επιβιώσει εντός εισαγωγικών σε αυτό το θεσμικό πλαίσιο, θα πρέπει να συντάξει ή να παντρέψει τα δικά του εθνικά συμφέροντα με τα συμφέροντα μιας μεγάλης δύναμης ή άλλων μεγάλων δυνάμεων. Για να το πω πιο απλά, το κάθε κράτος εντός του διεθνούς συστήματος έχει ένα συγκεκριμένο, ένα ειδικό γεωπολιτικό βάρος. Αυτό το γεωπολιτικό βάρος, αν πάρουμε τη χώρα μας, την Ελλάδα, και να πάμε μετά και στην Κύπρο, βλέπουμε ότι από το 1950 και μετά, όταν έγινε η πρώτη διμερής συμφωνία αμυντικής συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες το 1952, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει μια πελατειακή κουλτούρα. Δηλαδή, εμείς δεν ζητήσαμε κάποια ανταλλάγματα για όλα αυτά που θα προσφέρουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και θα έρθει εδώ κάποιος και θα μας πει το εξής: ναι, αλλά η Ελλάδα εξέρχεται από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, από έναν εμφύλιο πόλεμο, δεν έχει τη δυνατότητα να προτάξει κάτι διαφορετικό πέρα από την πλήρη εξάρτηση. Αυτό που λέγαμε επίσης, νομοφροσύνη στον ΝΑΤΟ και τη ΣΥΠΑ. Γιατί το λέμε αυτό? Για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Όμως η Τουρκία δεν κάνει το ίδιο πράγμα. Από το 23, δηλαδή, όταν οργανώνεται κρατοκεντρικά, ακολουθεί μια πελατειακή λογική. Αυτό το βλέπουμε κυρίως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και το βλέπουμε και στη συνέχεια, τη δεκαετία του 50, πώς συνδυαλάσσεται λοιπόν με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σήμερα, αν θέλετε, αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία είναι να ακολουθεί μια πολυδιαβλική διπλωματία. Συνδιαλέγεται λοιπόν και με την Ρωσία και με την Κίνα και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βρίσκεται εντός του ΝΑΤΟ, είναι πολύ σημαντικός παίχτης για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και εδώ αναφέρω συγκεκριμένα μια σειρά δηλώσεων του Ελληνοαμερικανού ναυάρχου του Τζον Σταυρίδη περίπου πριν μια πενταετία, ο οποίος έλεγε ότι η Τουρκία είναι η δεύτερη τη τάξη δύναμη που εξυπηρετεί στρατιωτικά και οικονομικά τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Mm-hmm. Και σε καμιά περίπτωση λοιπόν εμείς δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η Τουρκία θα αφήσει αυτή την στρατηγική, το στρατηγικό προσανατολισμό που έχει και θα συμπαραταχθεί με τη Ρωσία. Και να προχωρήσω περισσότερο και να σκεφτούμε όλοι το τι ακριβώς συμβαίνει ήδη από τον 18ο αιώνα στην Ευρώπη, όταν έχουμε το ανατολικό ζήτημα, όταν έχουμε την κυρίαρχη τότε θαλάσσια δύναμη που είναι Μεγάλη Βρετανία και η οποία προσπαθεί να συγκρατήσει τη Ρωσία. Και εδώ ερχόμαστε σε αυτό που λέμε ανατολικό ζήτημα. Το ανατολικό ζήτημα τι είναι? Είναι η συγκράτηση της Ρωσίας από τα θερμά νερά της Μεσογείου και το ανάχωμα ακριβώς είναι η Οθωμανική Αυτοκρατορία την τότε περίοδο. Και στη συνέχεια από το 23 και μετά έρχεται η Τουρκία για να παίξει αυτόν ακριβώς το ρόλο, να συγκρατήσει δηλαδή την τότε Σοβιετική Ένωση από τη Μεσόγειο, από την περίμετρο της Ευρασίας. Και σήμερα ακριβώς το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Δηλαδή στην Ουκρανία είναι μια στρατηγική κατατριβής των Ρώσων για να μην εισέρθουν πλέον στα Βαλκάνια ή να μην εισέρθουν στην Μεσόγειο. Όμως από τη μια πλευρά είναι η στρατηγική κατατριβής που υπάρχει διαχρονικά και το χρησιμοποιούν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να ελέγξουν την περίμετρο της Ευρασίας. Από την άλλη όμως όλη αυτή η κατάσταση δημιουργεί ένα δίλημα ασφαλείας στη Ρωσία, mm-hmm. το οποίο δίλημα ασφαλείας δεν μπορεί να το υπερβεί πέρα από αυτό το οποίο ζητάει. Δηλαδή τι ζητάει? Να ανακτήσει τη σφαίρα επιρροής της, την οποία ιστορικά είχε διαμορφώσει αμέσως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και την οποία βέβαια απόλυσε τη δεκαετία του 90.
Απέναντι σε όλο αυτό το εξαιρετικό κάδρο που μας παρουσιάσατε, θα ήθελα να δούμε την οπτική της Ελλάδας και της Κύπρου όπως αποτυπώνεται μέσα από τις πραγματικότητες και όχι από ευχολόγια ή γενικότερα από διακηρύξεις γύρω από αυτό το θέμα. Βλέπουμε και μας το εξηγήσατε πάρα πολύ καλά ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας σταδιακής ανασύστασης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μάλιστα ανατοϊκής, λένε πολλοί, ανασύστασης. Από την άλλη μεριά όλο αυτό αποτυπώνεται με πολύ συγκεκριμένες εξελίξεις ό,τι αφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις αλλά και στο κυπριακό, το οποίο εδώ στην Αθήνα για 51 χρόνια κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε στις διαστάσεις που πραγματικά έχει και ουσιαστικά δεν μας εμπόδισε ούτε στη διακήρυξη φιλίας και συνεργασίας που ξέπλυνε τον Ερντογάν σε μια κρίσιμη χρονική περίοδο. Σας ακούω.
Για το Κυπριακό, κύριε Χούπη, η κατάσταση είναι, θα λέγαμε, εξαιρετικά δύσκολη. Για το λόγο ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν δέχεται αυτό το οποίο εμείς είχαμε από τη δεκαετία του 70 ως κεντρικό σχέδιο επίλυση, δηλαδή τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, που mm-hmm. βέβαια η Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία σημαίνει διχοτόμηση του νησιού. Αυτή τη στιγμή όμως οι Τούρκοι τι λένε? Ότι εμείς δεν δεχόμαστε αυτή τη λύση. Θέλουμε δύο διαφορετικά κράτη. Και όπως αναφέρατε και πριν, στην προηγούμενη δηλαδή ώρα, είπατε το χαρακτηριστικό ότι ο πρόεδρος της Κύπρου εισέρχεται στα Ηνωμένα Έθνη ως πρόεδρος μιας κοινότητας και όχι ως πρόεδρος ενός κράτους. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί εμείς κάνουμε διαπραγμάτευση, και τα λέω mm-hmm. εμείς εννοώ και την Ελλάδα και την Κύπρο, κάνουμε διαπραγμάτευση με τον εισβολέα και κάνουμε διαπραγμάτευση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη, ο οποίος αυτός δεν υφίσταται.
Ποιος τουρκοκύπριος ηγέτης? Από τούτο το βήμα επιφανής πολύ συγκεκριμένοι τουρκοκύπριοι τους τελευταίους μήνες έχουν εξηγήσει κάποια πράγματα που αποδεικνύουν ότι δεν μιλάμε για τουρκοκύπριους και μιλάμε για μια κατάσταση η οποία διαμορφώνεται από τους επίκους ούτως ή άλλως, και όταν ήταν τουρκοκύπριοι οι ηγέτες ήταν ενεργούμενα του κατοχικού καθεστώτους, έτσι. Πόσο μάλλον τώρα με τον οργανωμένο επικισμό 51 ετών την ώρα που ο Ερντογάν κουνάει το δάχτυλο στο Ισραήλ ότι ο επικισμός είναι έγκλημα πολέμου. Εμείς κάνουμε πως δεν το βλέπουμε ή δεν το αναδεικνύουμε το συγκεκριμένο έγκλημα πολέμου. Συγγνώμη, συνεχίστε.
Βέβαια, όχι, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε, κύριε Χούπη, και επίσης για να συνεχίσω αυτή τη συλλογιστική, το να κάνεις μια διαπραγμάτευση σε επίπεδο που αναγνωρίζεις εμέσως πλησαφώς τον εισβολέα ότι έχει θέση και ρόλο στο νησί, γιατί η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ότι υπάρχει Κυπριακή Δημοκρατία, μιλάει για δύο κοινότητες. Αλλά όταν έρχεσαι σε μια διαπραγμάτευση, νομιμοποιείς αυτό το τέλεσμα της εισβολής και κατοχής. Mm-hmm. Οπότε τι έρχεται και σου λέει τώρα ο Ερντογάν, ότι εγώ θέλω δύο διαφορετικά κράτη. Άρα το να αλλάξει όλη αυτή η ισορροπία συνδέεται με την ισχύ που έχει η Ελλάδα και η Κύπρος και στα διεθνή φόρα, όπως είναι κυρίως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, αλλά και σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κίνα ακόμα. Δηλαδή θα έλεγα τους συσχετισμούς ισχύος που διαμορφώνει η Ελλάδα και η Κύπρος σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Ρωσία, όσον αφορά δηλαδή την Ανατολική Μεσόγειο γενικότερα. Η Τουρκία λοιπόν αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα να προτάξει την ισχύ της σε τρία διαφορετικά υποσυστήματα, Αφρική, Κεντρική Ευρώπη και Μέση Ανατολή, από τη στιγμή που είναι θεματοφύλακας των Αμερικανικών συμφερόντων, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο στη συνέχεια να μεταβληθεί η κατάσταση όπως την παρουσιάζουμε σήμερα. Γιατί υπάρχουν και μια σειρά από συμφωνίες, είδαμε εδώ και λίγες μέρες όταν υποδέχτηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν στο Λευκό Οίκο, ότι έγιναν μια σειρά από συμφωνίες σε ανταλλακτική βάση, δηλαδή η Τουρκία θα πάρει 40 δις, ξέρω εγώ, θα δώσει για επενδύσεις, αλλά θα εισπράξει κάποια ανταλλάγματα τα οποία δεν ξέρουμε προς ώρας αν θα είναι μόνο σε στρατιωτικό υλικό ή σε πολιτικο-στρατηγικό επίπεδο. Δεν γνωρίζουμε. Αυτό που γνωρίζουμε όμως είναι ότι είναι εξαιρετικά σημαντική στους υπολογισμούς και τις στρατηγικές που διαμορφώνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες για την επόμενη 50 ετία.
Μάλιστα. Με δεδομένη τη στρατηγική εξαναγκασμού που ασκεί, που χάραξε και ακολουθεί στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία και το γεγονός ότι υπάρχουν, τούτη την ώρα φωτογραφίζεται ένα πρόβλημα 51 ετών από την ημέρα της εισβολής και πλέον. Λοιπόν, και το κυριότερο ακόμη, ότι τα ζητήματα στην Ανατολική Μεσόγειο και στην εγκύτερη σε εμάς Μέση Ανατολή υπάρχουν. Θέλω να σας ρωτήσω ευθέως το εξής, για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ανακύπτει, ειδικά τον τελευταίο καιρό και ειδικά μετά τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν, ζήτημα στρατηγικής πλέον στον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν όλα αυτά που σε διεθνές επίπεδο αλλά και σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο έχετε αναδείξει μέχρι τώρα.
Υπάρχει μία, θα λέγαμε, μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Υπό την έννοια ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν να διαμορφώσουν ένα περιβάλλον ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, η Ρωσία αυτό που επιθυμεί είναι να έχει θέση και ρόλο στο νέο διεθνές υποσύστημα όταν διαμορφωθεί και όπως διαμορφωθεί. Και υπάρχει και ένας άλλος όπως συντελεστής στην εξίσωση αυτή που είναι το Ισραήλ. Το Ισραήλ λοιπόν προσπαθεί να δημιουργήσει μια κατάσταση τέτοια η οποία θα το καθιστά κυρίαρχο παίχτη στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή, άρα αυτόματα έρχεται σε αντιπαράθεση με την Τουρκία, οπότε εδώ δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας και για την Ελλάδα και την Κύπρο. Εάν λοιπόν υπάρχει μια αντιμαχία, είτε θέλετε σε πολιτικό-διπλωματικό, είτε σε οικονομικό, είτε ακόμα και σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ισραήλ-Τουρκίας, η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να δειχθούν ως ένα συντελεστής ισχύος που θα χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε περίπτωση που δουν λοιπόν ότι υπάρχει ένα ρήγμα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, άρα κάποιος άλλος θα πρέπει να διαφυλάξει την ισορροπία στην Ανατολική Μεσόγειο. Εκεί θα μπορούσε ενδεχομένως, αλλά δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε προβλέψεις και εκτιμήσεις, γιατί βέβαια στη διεθνή πολιτική τα πάντα είναι ρευστά και δεν μπορείς να κάνεις προβλέψεις, γιατί υπάρχουν πολλές παράμετροι και πολλές αβεβαιότητες. Εκεί λοιπόν δημιουργείται ένα παράθυρο ευκαιρίας. Το αν λοιπόν το αξιοποιείς Ελλάδα ή όχι η Κύπρος συναρτάται με τις πολιτικές και κυρίως με την πολιτική βούληση που θα μπορέσουμε να προτάξουμε για να αξιοποιήσουμε τη θέση και το ρόλο μας, που όντως η Ελλάδα έχει και η Κύπρος έχει γεωπολιτική σημασία για τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και γενικότερα για τις μεγάλες δυνάμεις λόγω της τοπογεωγραφικής θέσης που έχουν. Ιστορικά δηλαδή αν το δούμε πάντα ενδιαφέρει ο ελλαδικός χώρος την εκάστοτε μεγάλη δύναμη που κυριαρχεί πλανητικά ή που προβάλλει ισχύ πλανητικά. Μόνο λοιπόν σε αυτή την περίπτωση και μόνο αν βέβαια το δούμε αυτό σε ένα ανταλλακτικό πλαίσιο. Δηλαδή κάθε φορά που ερχόμαστε σε μια συνδιαλλαγή με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να βάζουμε τα δικά μας εθνικά ζητήματα στο τραπέζι και πώς αυτά θα μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Διαφορετικά δεν βλέπω ότι μπορεί να υπάρξει κάποια αλλαγή στο σκηνικό που ήδη έχει αρχίσει και διαμορφώνεται, κύριε Χούγη.
Μάλιστα. Θέλω ένα βήμα πιο εκεί να σταθούμε και απέναντι στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την στρατηγική του εξαναγκασμού από την πλευρά της γείτονος και τη σχέση μας έναντι της Άγκυρας. Το είπα πολλές φορές ότι υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός από πλευράς Τουρκίας και δεν υπάρχει διαφορετική προσέγγιση για την Ελλάδα και διαφορετική για την Κύπρο. Εδώ έχουμε ζητήματα. Δηλαδή, σήμερα για παράδειγμα, συζητάμε τα πυρά που ανταλλάσσουν τα δύο μέρη, ας πούμε για το καλώδιο. Ή έχουμε μια διαφορετική οπτική σε ό,τι αφορά στην Τουρκία και σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αντιμετωπίζουμε το ενδεχόμενο να μπει από το παράθυρο. Εκεί όπου τα τελευταία χρόνια είδαμε αντάλλασε απειλές και ύβρις. Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω ξεκάθαρα. Βλέπετε από την δική σας πλευρά ότι αυτό χρήζει μιας διαφορετικής αντιμετώπισης και θα είμαι ειλικρινής. Αυτό που λέγανε παλιά πανεθνική αντιμετώπιση ή και δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου Ελλάδας-Κύπρου υπό τις νέες συνθήκες στην περιοχή και διεθνώς είναι κάτι που θα πρέπει να το συζητήσουμε.
Προφανώς και θα πρέπει να το συζητήσουμε, κύριε Χούπη, και όπως αναφέρεται το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου που υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 90 αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε να εφαρμοστεί στη συνέχεια, συνδέεται με αυτό που λέμε εκτεταμένη εθνική αποτροπή. Άρα η Ελλάδα θα πρέπει να καλύψει και την ασφάλεια της Κύπρου και για να γίνει αυτό χρειάζεται μια ισχυρή οικονομική και στρατιωτική βάση. Και εκτός αυτού βέβαια, αν δούμε τα τελευταία 51 χρόνια από το 1974 και μετά ότι η Τουρκία εφαρμόζει μια στρατηγική εξαναγκαστικής διπλωματίας που ο στόχος είναι να πάει σε μια συγκυριαρχία συνδιαχείριση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Στην Κύπρο αυτή τη στιγμή το έχει πετύχει με την εισβολή που έκανε το 1974 να ασκήσει συγκυριαρχία στο νησί. Όμως και στο Αιγαίο βλέπουμε είτε θέλετε τώρα στην περίπτωση του καλωδίου διασύνδεσης Κύπρου-Ελλάδας είτε προηγουμένως με τη διπλωματία των πλωτών γεωτρυπάνων. Η Τουρκία τι κάνει, αφαιρεί το κυριαρχικό δικαίωμα και της Κύπρου και της Ελλάδας να προχωρήσει σε έρευνες και εκμετάλλευση των ενεργειακών πλουτοπαραγωγικών πόρων που έχει το βυθό και το υπέδαφος. Και επίσης η Τουρκία δεν αναγνωρίζει θαλάσσιες ζώνες στα νησιά πέραν της αιγαλίδας ζώνης. Δεν αναγνωρίζει δηλαδή φαλοκρηπίδα στα ελληνικά νησιά, ακόμα και στην Κρήτη. Άρα εδώ λοιπόν, λόγω της ισχύως που διαθέτει και των πρακτικών που κάνει, είτε με τις παραβιάσεις, τις εναέρειες παραβιάσεις στον εθνικό εναέριο χώρο, είτε με τα γεωτρύπανα, δηλαδή τη διπλωματική αυτή εξαναγκασμού των πλουτών γεωτρυπάνων, είτε στη συνέχεια με τις ναύτεξ που συνεχώς εκδίδει και δεσμεύει ζώνες, είτε θέλετε στην Κύπρο είτε στο Αιγαίο. Και μάλιστα τελευταία έχουμε και τα θαλάσσια πάρκα τα οποία έχει εξαγγείλει ότι θα δημιουργήσει δύο θαλάσσια πάρκα σε περιοχές που βρίσκουν που είναι παρακείμενες των ελληνικών νησιών. Η λογική λοιπόν της Τουρκίας ποια είναι, ότι θα πρέπει να προηγείται των καταστάσεων. Δηλαδή το 1974 έρχεται για να ακυρώσει την τότε προσπάθεια της Ελλάδας. Γιατί είχαμε το πρώτο κοίτασμα στον Πρίνο και την προσπάθεια που γίνεται μετά για έρευνα και εκμετάλλευση. Άρα έρχεται να αφισβητήσει αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα και λέει ότι δεν θα κάνει έρευνες έξω από την Αιγαλίτιδα ζώνη. Στη συνέχεια, τη δεκαετία του 90, το 96 που έχουμε την κρίση του Σισμίκ. Γιατί γίνεται η κρίση του Σισμίκ? Γιατί το τότε Έλληνας Πρωθυπουργός προσπάθησε να δημιουργήσει ένα σχέδιο επικισμού μια σειρά νησίδων, ούτως ώστε η Ελλάδα, αναπτύσσοντας οικονομική δραστηριότητα, οι νησίδες αυτές να έχουν πλήρεις θαλάσσιες ζώνες. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν, κάνει την κρίση των Ημείων και δημιουργεί γκριζοποίηση του Αιγαίου. Αφισβητεί λοιπόν το καθεστώς μια σειρά νησιών, νησίδων και βραχονησίων που δεν εγγράφονται στις συνθήκες Λοζάνης. Ενώ η συνθήκη Λοζάνης τι λέει? Ότι όλα τα νησιά που βρίσκονται εντός 3 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Τουρκίας παραχωρούνται στην Τουρκία, τα υπόλοιπα όμως παραχωρούνται στην Ελλάδα. Και τώρα βέβαια έρχεται και μας εξηγεί ο Ερντογάν ότι σε οποιοδήποτε εγχείρημα γίνει στο κομμάτι του ενεργειακού.
Και από το βήμα του ΟΗΕ αυτό.
Βεβαίως,
και από το βήμα του ΟΗΕ αυτό, έτσι.
Βεβαίως. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ποια είναι η σημασία το να έχεις μια στρατηγική αποτροπής. Mm-hmm.
Μάλιστα. Θέλω να ολοκληρώσουμε, επειδή είστε πανεπιστημιακός δάσκαλος και επειδή πρόσφατα συμμετείχατε σε ένα μοναδικό από πλευράς ουσίας επιστημονικό συνέδριο, το οποίο αφορούσε στον Οδυσσέα Ανδρούτσο, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως αν είναι κατά την άποψή σας και η ώρα κάποια πράγματα τα οποία αφορούν την ιστορική μας κληρονομιά, ειδικά σε σχέση και με τους Οθωμανούς, από τους οποίους διεκδικήσαμε επιτυχώς την ανεξαρτησία μας, αν είναι η ώρα να ειδωθούν διαφορετικά και μάλιστα σε μια στιγμή που αυτά από τα περιγαλάζιας πατρίδας είναι στοιχεία με τα οποία έρχεται σε επικοινωνία ο νέος και η νέα στην Τουρκία εξ απαλών ονείχων από το νηπιαγωγείο.
Εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η αναβίωση, αν θέλετε, της ιστορικής μνήμης είναι ένα στοιχείο σημαντικό για να μπορέσει να υπάρξει ένα έθνος και να συνεχίσει να υπάρχει. Δεν μπορείς να μην έχεις ιστορία, να μην έχεις ταυτότητα, να μην έχεις γλώσσα. Mm-hmm. Και στη συνέχεια βέβαια, αυτό το συνέδριο το οποίο γίνεται από την Εταιρεία Βυζαντινών Μελετών και προσπαθεί να αναδείξει...
Του νόμου Πρέβεζας, ναι.
Στο νόμο Πρέβεζας προσπαθεί να αναδείξει το ρόλο του Οδυσσέα Ανδρούτσου, γιατί είναι μια παρεξηγημένη, θα λέγαμε, προσωπικότητα, αλλά όμως είναι σημαντική, κρίσιμη σημασίας για την αξίωση ανεξαρτησίας του ελληνισμού, για το πόσο ο ελληνισμός, μια χούφτα ανθρώπων, μπόρεσαν και τα έβαλαν με μια ισχυρή πολεμική μηχανή, και βέβαια να μπορέσουν όχι μόνο να ξεκινήσουν τον αγώνα της παλιγενεσίας, αλλά να μπορέσουν να επιβιώσουν και να δείξουν ότι ακόμα και σε μια ασύμμετρη σύγκρουση, πάντα ο λιγότερο ισχυρός έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα που συνδέεται με την εθνική του συνοχή και συνδέεται με τη δυνατότητα κόστους στον αντίπαλο. Γιατί ο κατακτητής, όπως γίνεται δηλαδή και σήμερα στην περίπτωση της Ουκρανίας, στην περίπτωση της Γάζας, βλέπουμε ότι η δύναμη εκείνη η οποία προσπαθεί να επιτεθεί και να κατακτήσει ξένα εδάφη έχει ένα μειονέκτημα όσον αφορά τη θέληση, την πίστη, την νομοφροσύνη. Διαφορετικά αγωνίζεται αυτός που αγωνίζεται για την πατρίδα του και διαφορετικά αυτός που αναγωνίζεται για τα κέρδη.
Άρα,
του.
Με μία φράση, γιατί δεν έχουμε πάνω από 15 δεύτερα.
Μία φράση, θα έλεγα ότι ο στόχος είναι να στηριχθούμε στο κομμάτι της ιστορίας μας, της εθνικής μας μνήμης και να διασφαλίσουμε το δικαίωμα αυτονομίας, ανεξαρτησίας και απόφασης διαμόρφωσης εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής πέρα από τις όποιες εξωτερικές παρεμβάσεις.
Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στις δημόσιες καταθέσεις σας, αγαπητέ μου καθηγητή Δ. Διονύση Τσιριγότη. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γιάννης Κωσταράκης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Κούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!